Pēdējo 5 gadu laikā ar katru gadu arvien pieaug paternitātes pabalstu saņēmēju skaits, kas nozīmē, ka lielāka daļa jauno tēvu izmanto darba likumā paredzēto 10 darba dienas ilgo paternitātes atvaļinājumu. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā esošo statistiku, 2010. un 2011. Gadā paternitātes pabalstus saņēma aptuveni 7000 jauno tēvu, bet aizvadītajā gadā jau vairāk nekā 10 000. Šā gada pirmajā pusgadā vērojamā tendence liek domāt, ka šogad tiks sasniegts šīs 10 gadas rekords, apliecina Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes lietu departamenta direktora vietniece Linda Liepa.
Pēdējos gados situācija uzlabojas, mums arvien vairāk es teiktu, un ja mēs paskatījāmies statistikas datus par to, cik daudz tēvi, cik daudz bija paternitātes pabalsta saņēmēji īpatsvars no dzimušo bērniņu skaita, tad jāsaka tā, ka 2004. Gadā, kas tātad bija pirmais gads, kad mēs sākām izmaksāt šo pabalstu, 22% saņēma šo pabalstu no jaundzimušajiem bērniņiem. Savukārt 2015. Gadā tas jau bija 48%.
Viņa atgādina, ka paternitātes pabalsti tika ieviesti, lai mudinātu tēvus atvēlēt vairāk laika ģimenei.
Mērķis vienmēr ir tāds, lai ģimenes pēc iespējas veiksmīgāk varētu savienot darba dzīvi un rūpes par ģimeni. Tātad arī šeit ir tiešām tas, lai arī tas tētis varētu aizvest bērniņu pie ārsta, vai arī tētis varētu, tā teikt, būt kopā ar bērnu svarīgos dzīves mirkļos. Un tāds arī bija šī pabalsta ieviešanas mērķis, jo paternitātes pabalsta mērķis ir tāds, lai tētis pirmo 2 mēnešu laikā varētu būt kopā ar ģimeni un arī tā teikt, rūpēties par šo te mazuli, veidot emocionālo saikni un tā teikt, sarast ar jauno situāciju.
Atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, tieši šogad krietni pieaudzis arī vīriešu īpatsvars vecāku un bērna kopšanas pabalstu saņēmēju vidū. Vēl pērn vecāku pabalstu saņēmēju vīriešu skaits mēnesī bija vidēji 3066, bet šā gada pirmajā pusgadā tas jau pārsniedzis 4500. Līdzīgs pieaugums vērojams arī attiecībā uz bērna kopšanas pabalstu saņēmējiem. Linda Liepa norāda, ka tas nebūtu nenozīmē, ka tēvi patiešām sākuši biežāk doties bērna kopšanas atvaļinājumā. Līdzinējie vērojumi liecinot, ka tas drīzāk saistīts ar ģimenes ekonomiskajām interesēm.
Tēvu īpatsvars, kā vecāku pabalstu saņēmēju īpatsvars palielinās tad, ja šo pabalstu maksā arī strādājošie. Tātad tajā laikā, kad vecāku pabalstu var saņemt un neatrasties bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad tēvu īpatsvars pieaug. Un ja mēs runājam statistikas datos, tad pirms ekonomiskās krīzes, kad mēs maksājam vecāku pabalstu strādājušiem tēviem, 45% bija tēvi. Sākoties ekonomiskajai krīzei, mēs šo pabalstu maksājam tad, ja vecāks bija nestrādājošs. Un līdz ar to mums ievērojami pieauga mammas ieviešu īpatsvars. No 2014. Gada 1. Oktobra vecāks var neatrasties bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet strādāt tā laikā un šai laikā vecāku pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta, tad kopš tā laika mums arī sāk pieaugt tētu īpatsvars, kas saņem šo vecāku pabalstu. Un 2016. Gada janvārī 20% no vecāku pabalstu saņēmējiem bija tēti.
Pēdējo gadu laikā novērota vēl kāda pozitīva tendence. Proti, neraugoties uz to, ka jaundzimušo skaits ir pieaudzis, ir samazinājies tādu mazuļu īpatsvars, kam paternitāte nav noteikta. Vēl pirms dažiem gadiem šis rādītājs sasniedz aptuveni 6%, bet nu ir sarucis līdz aptuveni 4%. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.